Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovini. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata registrovano 569 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 14 osoba preminulo. Na području kantona Sarajevo danas su na snazi nove mjere. Obavezno nošenje maski na otvorenom. Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje sutra i trajaće 30 dana. Na adresu Centralne izborne komisije stiglo je oko 3.500 prijava zbog raznih nepravilnosti. Centralna izborna komisija odbila upis oko 28.000 birača za glasanje izvan BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Sarajevu održalo 317. redovnu sjednicu. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine jutros su kod Gradiške spriječili krijumčarenje 36 ilegalnih migranata iz Pakistana, Bangladeša, Indije i Afganistana. O događaju obavješteno tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Na području opštine Novog Orožde na lokalitetu Jabučko Crlo završen je proces ekshumacije, a pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 3 ljudska skeleta, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zemlje širom evropskog kontinenta pooštravaju mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Holandija je djelimično zatvorena, Češka je uvela mjere zatvaranja restorana, kafića, Francuska uvela policijski sat u 9 gradova i Slovenija od sutra pooštrava epidemiološke mjere. Vrijeme sutra kišovito u cijeloj Bosni i Hercegovini sa najvišim dnevnim temperaturama do 18 stupnjeva Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je posljednja 24 sata zabilježeno 569 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 14 smrtnih slučajeva. Na području kantona Sarajevo danas su na snazi nove mjere kriznog štaba. Donesene su uslijed povećanog broja zaraženih koronavirusom u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, u kojem je danas prijavljeno 111 novo zaraženih osoba. Od danas je obavezno masku nositi i na otvorenom, a u zatvorenom je dozvoljen boravak maksimalno 30 osoba. Za nenošenje maski, kako je najavljeno, policija će kažnjavati građane novčanom kaznom od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. Selma Boračić, Maršom.
Građani Sarajeva od jutros obavezni su nositi maske i na otvorenom. Većina ih poštuje nove mjere kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, koje su od danas stupile na snagu.
Podržavam, kako će nam biti od neke koriste.
Obavezno. I zbog sebe i zbog drugih.
U krajnjem slučaju morat ćemo raditi sami sebe, jer nije igrat se sa ovim stvarima.
Da li građani nose zaštitne maske preko nosa i usta, provjeravat će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Načelnik sektora uniformisane policije, Džafer Hrvat, kaže kako je za nepoštivanje ove odredbe predviđena novčana kazna.
Za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 500 do 1500 konvertibilnih maraka.
Novčane kazne jesu previsoke, kažu građani, ali bez toga teško je, kako kažu, postići disciplinu.
Zna se kako se postiže disciplina kaznom.
Malo je, mislim, pretjerana kazna, ali ako će donijeti neki rezultat, slažim se u svakom slučaju.
500 maraka je baš previše.
Novom uredbom kriznog štaba dozvoljen je boravak za maksimalno 30 ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno 60 na otvorenom. Članica kriznog štaba i pomoćnica ministra zdravstva kantona Sarajevo, doktorica Alma Kadić.
Naredbom se također nalaže svim pravnim subjektima da u skladu s radnim procesima obezbijede klizno radno vrijeme. Također se nalaže osnovnim i srednjim školama da organizuju rad u smislu isto tako kliznog radnog vremena od 7.30 do 9 sati, upravo radi rasterećenja gužvi u javnom prevozu prilikom ulaska i izlaska iz osnovnih škola.
Nove mjere dodatno su zbunile, zabrinule ali i naljutile roditelje školaraca u kantonu Sarajevo. Merima Bećarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo kaže da je gotovo nemoguće da većina roditelja svoje vrijeme organizuje na način da ga prilagode uslovima i samoj satnici u školama.
Bilo koja promjena organizacije satnice unutar škola morala bi se uskladiti prije svega sa redom vožnje kod učenika koji koristi prijevoz.
Pomjeranjem satnice početka nastave na 7 sati i 30 minuta neće se izbjeći gužve, jer su tada najveće, kaže profesor geografije u Sarajevskoj gimnaziji Dobrinja, Vedran Zubić.
Možda bi bolje bilo da pomjerimo srednjoškolce, pa da imamo recimo prvu smjenu od 10 do 2, drugo od 3 do 7. Na taj način bismo, recimo, izbjegli guže saobraćajne koji se upravo dešavaju najviše u jutarnjim satima i recimo popodnevnim.
Nove mjere dodatno su zakomplikovale organizaciju nastave u školama. Zamjenica predsjednika udruženja direktora osnovnih škola u Sarajevu i direktorica osnovne škole Vrhbosna Erzumana Fukelj kaže da je nemoguće provesti odredbu kliznog radnog vremena za nastavnike.
Imamo mnogo nastavnika u kantonu Sarajevo koji rade u dvije ili u tri škole. Znači, bilo kakvo pomjeranje nastave u jednoj školi automatski povlači za sobom probleme u drugoj školi gdje nastavnik ne može stići da nastavi dalje realizaciju nastavnog procesa.
Nove odredbe kriznog štaba kantona Sarajevo, koje su od jutros stupile na snagu, primjenjivaće se do 31. decembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje sutra, 16. oktobra, i trajaće do 14. novembra, odnosno do dana izborne šutnje. Na izborima je kandidovano više od 30.000 osoba, pravo glasa ima više od 3 miliona ljudi, a prvi put na izborima se neposredno bira i gradonačelnik Istočnog Sarajeva. Dragana Erjavec.
Govoreći o predizbornoj kampanji, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar istakao je da je to vrijeme kada politički akteri informišu birače o svojim programima i kada mogu provoditi sve druge potrebne aktivnosti. Pozvao je stranke da se prilikom organizacije javnih skupova pridržavaju epidemioloških mjera, ali i pridržavaju pravila kojima je zabranjeno distribuiranje materijala na kojem se kandidati predstavljaju na uvredljiv način.
Napominjem da Središnje izborno povjerenstvo zbog kršenja pravila u kampanji ima ovlasti da izrekne novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka, da ukloni ime kandidata sa kandidacijske liste ako se utvrdi da je kandidat osobno odgovoran za povredu zakona ili da poništi ovjeru političkog subjekta. Koju će od navedenih sankcija eventualno izreći Središnje izborno povjerenstvo, procjenjivat ćemo od slučaja do slučaja, ovisno o težini učinjenog prekršaja kao i samoj učestalosti protuzakonitog postupanja.
Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjetio je da je odbijena prijava više od 27.000 ljudi za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, sve tražene podatke o mogućim zloupotrebama dostavili su nadležnima koji ih istražuju, a prema najavama CIK će uskoro definisati postupanje u slučaju zloupotreba prilikom glasanja poštom.
Ono što želim istaći također da je Središnje izborno povjerenstvo snažnog opredjeljenja da se sve manipulacije i zlouporabe u izbornom procesu preduprede, kao da se i adekvatno sankcioniraju. I dalje smatram da bi međuinstitucionalna suradnja na relaciji Središnjeg izbornog povjerenstva, nadležnih tužiteljstava, policijskih agencija i nadležnih MUP-ova, te brža reakcija na zlouporabe u izbornom procesu bila snažna poruka i građanima i vraćanje povjerenja u institucije sustava u Bosni i Hercegovini.
Bakalar je ponovio da će se sve eventualne zloupotrebe u izbornom procesu prijavljivati nadležnim pravosudnim institucijama i to, kako je kazao, koristeći sve raspoložive materijalne i ljudske resurse CIK-a. Održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazano je za 15. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Na adresu Centralne izborne komisije stigli oko 3.500 prijava zbog raznih nepravilnosti. Na biračkom spisku ima preminulih osoba, neki su prijavljeni za glasanje na više mjesta, a nekih nema na popisima birača. Zbog uočenih nepravilnosti CIK je odbio upis oko 28.000 birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
U ulici Bulevara Oslobođenja 22 u širim centru Novog Sada je stambena zgrada. Na interfonu, kako je na licu mjesta provjerio Radio Slobodna Evropa, nema prezimena nekoliko osoba koje su prijavljene za glasanje putem pošte za lokalne izbore u BiH 15. novembra. Ista situacija je u Zagrebu. U ulici Čepinski put 17 se nalazi porodična kuća. Sa ove adrese je na glasanje u Bosni i Hercegovini prijavljeno 10 osoba iz Dervente, Broda i Teslića. Na adresu Centralne izborne komisije stiglo je oko 3.500 prijava zbog raznih nepravilnosti. Na biračkom spisku ima preminulih osoba, neki su prijavljeni za glasanje na više mjesta, a nekih nema na popisima birača. Na upit Radija Slobodna Evropa poštama Srbije, da li se dešava da prilikom pokušaja da se na adrese u toj zemlji dostave pozivi za glasanje na izborima u Bosni i Hercegovini, pošta vrati, odnosno ne uruči jer tih osoba nema na tim adresama, iz pošta Srbije su odgovorili.
dostavili.
Pošiljke primljene iz međunarodnog poštanskog saobraćaja dostavljaju se u skladu sa naznačenom adresom primaoca i u skladu sa odabranom vrstom usluge. Neregistrovane poštanske pošiljke dostavljaju se stavljanjem u kućni poštanski sandučić. Registrovane poštanske pošiljke dostavljaju se na naznačenu adresu. U slučaju neuspjelog pokušaja isporuke, izvještaj o dolasku primaoca ostavlja se u kućnom poštanskom sandučetu primaoca sa naznakom gdje i u kojem roku primalac može preuzeti pošiljku. Za poštanske pošiljke primljene iz međunarodnog prometa, period skladištenja je 5 radnih dana za primaoce u uskom području isporuke, odnosno 10 dana ako se primalac nalazi u širem i najširem području dostave pošte. Nakon isteka propisanog perioda skladištenja, pošiljka se vraća državi porijekla za povratak pošiljaocu.
Nakon što je CIK pozvao građane da provjere biračke spiskove na web stranici komisije kako bi se utvrdile eventualne nepravilnosti, iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH je zatraženo da se podaci uklone. Direktor agencije Petar Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže kako se radilo o kršenju zakona.
Dakle, ovdje imamo povredu i privatnosti, povredu i ugrožavanje drugih privatnih interesa. Jer ako ste vi zaobjavili za 100.000 ljudi to učinili na takav način dostupni, zlonamjerni, mogu to zloupotrijebiti ljudi skloni ili provalama ili bilo šta. To je ono kao kad bi se prije išlo na more, pa na godišnji, pa se izvinite, 15 dana smo na odmoru i tako dalje.
Zbog uočenih nepravilnosti, CIK je odbio upis oko 28.000 birača za glasanje izvan BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zemlje širom europskog kontinenta pooštravaju mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Holandija je djelimično zatvorena. Češka je uvela mjere zatvaranja restorana, kafića, škola, dok je Francuska uvela policijski sat u 9 gradova. Zemlje koje su najzgled ranije uspjele smanjiti širenje virusa ponovo doživljavaju dramatične poraste slučajeva zaraženih koronavirusom. Una Čilić.
Zvaničnici u Sjedinjenim Državama kao i Njemačkoj kažu da je posljednji val zaraženih došao zbog osoba koje se ne pridržavaju osnovnih pravila za suzbijanje širenja virusa. Predsjednik Pariške regije pozvao je radnike u Parizu da rade od kuće barem 3 dana tokom sedmice. Stanovnici u 9 francuskih gradova ulaze u 4 sedmice dug policijski sat, dok je vlada predsjednika Emanuela Macrona najavila da će tražiti produženje na 6 sedmica. Kazne za one koji se ne pridržavaju policijskog sata koji traje od 9 na večer do 6 ujutro bit će 135 eura. Italija, zemlja koja je na proljeće bila među najteže pogođenim koronavirusom, ponovo bilježi veliki rast brojeva. Zabilježeno je više od 7300 slučajeva, što je najviše od početka pandemije. Premijer ove zemlje Giuseppe Conte pozvao je zemlju na odgovornost i rekao da se mjere ograničavanja sada moraju poštovati. Češka i Njemačka zabilježile su u posljednja 24 sata rekordne dnevne poraste broja novozaraženih koronavirusom od početka pandemije. U Češkoj, državi od 10,7 miliona stanovnika, potvrđeno je novih 9554 slučaja zaraze, što je daleko najveći dnevni porast, objavilo je Ministarstvo zdravlja ove zemlje. Češka je jedna od zemalja u kojoj se epidemija koronavirusa najbrže širi. Od prvog zabilježenog slučaja u martu u toj zemlji potvrđeno je više od 139.000 zaraženih, a samo u oktobru potvrđena je gotovo polovina tih slučajeva. Njemačka je također prijavila rekordan dnevni porast od 6.638 novih slučajeva, a od početka pandemije zaraženo je više od 341.000 osoba. Raniji njemački dnevni rekord bio je 6.294 zaražene osobe 28. marta. Prema podacima objavljenim danas, broj umrlih porastao je za 33 na ukupno 9710. Prema evropskim standardima, Njemačka je do sad imala relativno niske stope zaraženih i umrlih, ali je proteklih sedmica broj zaraženih skočio. Stoga je kancelarka Angela Merkel upozorila da nastavi li se trenutni trend, mogli bi imati više od 19.000 zaraženih dnevno. I Slovenija od danas također pooštrava mjere protiv širenja koronavirusa koje uključuju nastavu na daljinu, zabranu kretanja između regija, ograničenje okupljanja i obavezno nošenje maski na otvorenom u regijama koje su na crvenoj listi, koji je 7 od ukupno 12. Prema posljednjim podacima, više od 38 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom, dok je preminulo više od 1,9 miliona.
Ponovo BH aktualnosti. Neki od bivših članova Komisije za državnu imovinu u Bosni i Hercegovini tvrde da će se aerodrom u Trebinju graditi na poljoprivrednom zemljištu. Prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, poljoprivredno zemljište je u vlasništvu države BH, a ne entiteta Republika Srpska. Priča Milorada Milojevića.
U Upravi za geodetsko-imovinsko-pravne odnose Republike Srpske u saopštenju za Radio Slobodna Evropa tvrde da raspolaganje zemljištem na kojem bi trebao biti izgrađen aerodrom u Trebinju nije u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, kojom je definisano da je sve poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj vlasništvo države Bosne i Hercegovine, a ne entiteta Republika Srpska.
Što se tiče nekretnina koje su predmet eksproprijacije za potrebe izgradnje aerodroma u Trebinju, iste su u svojini fizičkih lica i grada Trebinja, a ne Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Navode u odgovoru upravi i tvrde da su svojinski odnosi isključivo u nadležnosti entiteta. Zemljište na kojem bi trebao biti izgrađen aerodrom obuhvata područje na teritoriji grada Trebinje, na jugoistoku BiH površine 1234 hektara na širem području naselja Hum, Taleža i Cerovac. Bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, Muharem Cero, za Radio Slobodna Evropa ističe kako Hum jeste imovina i sukcesije, dok su Cerovica i Talež šumsko zemljište kategorizovano kao šikara i državno poljoprivredno zemljište, koje je kao takvo upravo odlukom Ustavnog suda definisano kao zemljište u vlasništvu Bosne i Hercegovine.
Projekat izgradnje aerodroma osmišljen je na način da investitor Republika Srbija postaje vlasnik aerodroma i sa isključivim pravom upravljanja. E tu dolazimo do suštine problema. Naime, još 2005. je stavljena zaštitna mjera zabrane raspolaganja državnom imovinom, a u koju se pod imovinom iz kontinuiteta podrazumijevaju javna dobra, konsekventno tome i poljoprivredno i šumsko zemljište, što znači da je ova imovina pod zabranom prenosa vlasništva do donošenja zakona o upravljanju raspolaganju državnom imovinom.
Za CERU situacija sa zemljištem za aerodrom Trebinje predstavlja opasan presedan.
To bi bio presedan koji bi otvorio prostor etnicizacije grunta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete Banja Luci 23. jula predložio je da Srbija na lokaciji između gradova Trebinje, Bileća i Gacku u Hercegovini izgradi aerodrom i upravlja njime. Nakon razgovora sa rukovodstvom Republike Srpske u Beogradu 26. augusta, Vučić je rekao da Srbija i Republika Srpska namjeravaju zajedno da završe aerodrom u Trebinju i da bi prvi avion trebalo da poleti do marta 2022. godine. Republika Srbija bi po dosadašnjim najavama trebala da uloži u gradnju Trebinjskog aerodroma oko 50 miliona evra. Na upit Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, da li ulaganje može predstavljati problem u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, s obzirom na sumnju da se ulaže u nešto što je vlasništvo države, a ne entiteta, iz ministarstva su odgovorili da se Republika Srbija nije bavila niti će se ikada baviti protivzakonitim ulaganjima. U odgovoru još stoji.
Nakon izgradnje, s obzirom na njegov međunarodni karakter, služit će građanima Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore. Te u tom smislu gradnja ovako značajnog infrastrukturnog projekta ne može biti problem nikome. Aerodrom u Trebinju će graditi kompanija Aerodrom Trebinje d.o.o. registrovana u Republici Srpskoj u skladu sa svim važećim propisima.
Iz kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu upozorili su u saopštenju za javnost da svako eventualno raspolaganje ili dodjeljivanje javne, to jest državne imovine, mora biti u skladu sa relevantnim zakonima, uključujući i Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, kao i relevantnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. septembra po hitnom postupku Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju, čime se, kako je tada rečeno, stvara pravni okvir za nesmetanu realizaciju tog projekta od opšteg interesa. Na terenu predviđenom za gradnju aerodroma u Trebinju već su započeli pripremni radovi poput obilježavanja granica, a poseban izazov je deminiranje terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo nas u Bileći. Radnici komunalnog preduzeća Komus ponovo su u štrajku. Opština im nije isplatila 3 plate, nije izmirila doprinose, a duguju im i regres, iako imaju sudsku presudu. Zbog štrajka opština je preplavljena smećem, javlja Nebojša Kolak.
Zbog kašnjenja plata bilječki radnici Komusa ponovo su se odlučili na štrajk. Nisu im isplaćene tri plate, doprinose nisu izmireni za 9 mjeseci, a nije im isplaćen ni dio regresa, iako imaju pravosnažnu sudsku presudu. Dobroslav Kašiković, predstavnik radnika Komusa Bileća.
Moram da kažem da radnici su Komusa spremni da pristanu da im se uplati avgustarska plata, da im se ublaže kamatne stope koje idu tamo na banci, s tim da će 20. oktobra podnijeti i opet zahtjev za štrajk ako i ne bude isplaćena i druga plata, to jeste za septembar.
Radnici kažu da je predsjednik sindikata podnio ostavku pošto se više nije mogao boriti sa vjetrenjačama, a firma pored dugovanja radnicima duguje i mnogim dobavljačima. Za ovakvu situaciju optužuju opštinsko rukovodstvo. Kašiković.
Pa ja iskreno kažem da je kriva, krivi su vodeći ljudi ovoga grada. Moram da kažem da su oni ovo preduzeće doveli političkim prepucavanjem oko skupske većine, dali su ga Demokratskom narodnom savezu ovo preduzeće i ovo preduzeće je pred rubom gašenje, da bi oni sačuvali tamo neke svoje pozicije.
Radnici su svjesni problema koje ima Bileća zbog njihovog štrajka. Ulice su preplavljene otpadom, ali će istrajati da se njihovi zahtjevi ispune. Mirko Šakotić, radnik Komusa.
A moramo istrajati, ali poslije će kad prekine se ovaj štrajk biti teško, će biti masu toga smeća. Nas 5-6 ćemo imati pune ruke posla. Ovdje što najviše teglimo oni na ovim kamionima i vamo po parku. I to je to dizanje oni smeća.
U opštinom rukovodstvu kažu da je trenutni dug 13.000 maraka, da im je uplaćeno 35.000. Nadaju se da će štrajk prestati, jer kako kažu, ne smije se dozvoliti da grad bude zatrpan smećem. Radenko Popara, načelnik odjeljenja stambeno-komunalne poslove Bileće.
Nadam se da će to biti prevaziđeno, da će prestati štrajk. Ne smijemo dozvoliti da u opštini grad bude zatrpan smećem. Znači, prioritet je komunalno, prioritet je dom zdravlja i prioritet je vodovod za građane Bileće. Ja ću sa svoje pozicije učiniti sve da to bude ispoštovano.
Radnici potvrđuju da su sredstva uplaćena, ali zbog blokade računa od strane uprave za indirektno oporezivanje na računu nema dovoljno sredstava da se obaveze prema njima izmire. Ovo je po ko zna koji put da radnici Komusa zarađeni novac traže štrajkom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan bijelog štapa. Obilježava se od 1964. godine, kada je tadašnji američki predsjednik Lyndon Johnson potpisao rezoluciju koju usvojio američki kongres. Vremenom je prerastao Međunarodni dan slijepih, te se ovaj značajan datum obilježava s ciljem podizana svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. U Bosni i Hercegovini nema mnogo sluha za njihove probleme. Pomaci su mali i nedovoljni. Mirna Saliković.
Slijepe i slabovidne osobe još uvijek se susreću sa problemima diskriminacije i života na marginama sredine u kojoj žive. Slabijeg su socijalnog stanja, uglavnom nezaposleni, nedovoljno obrazovani, a u životu se susreću s mnogim predrasudama i preprekama, kaže za Radio Slobodna Evropa Mira Antić iz Udruženja slijepih kantona Sarajevo. Antić ocjenjuje da su pomaci koje vlast čini kako bi ovim ljudima olakšala svakodnevnicu minimalni.
Danas smo upravo pustili u promet vodilice koje su napravljene za bolju orijentaciju slijepih koji hodaju sami. Sve je to uglavnom isto, ali kažem vam, ponešto se pomakne, bar pred izbore, nešto ostane na obećanjima, ponešto se istini, ali uglavnom nema nikakvog velikog napretka.
Bijeli štap je saobraćajni zaštitni znak slijepih u prometu, ali i pomagalo koje slijepima omogućava samostalno kretanje na poznatom terenu. Bijeli štap je produžena ruka slijepe osobe, a sve ostalo što je izvan njegovog domašaja potpuna je nepoznanica, ali i opasnost za osobu koja ne vidi, navodi se u saopštenju iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine upućenom u povodu Međunarodnog dana bijelog štapa. Svakodnevni problemi slijepih osoba, dodaju, gotovo su nezamislivi onima koji vide. Od rupe na cesti do pristupa prodavnici, informaciji, institucijama, njima je potrebna stalna pratnja osoba koje vide. Iz udruženja podsjećaju da su kantonalne vlade do sada usvajale akcione planove u kojima je predviđeno da se slijepim osobama omogući pristup svim institucijama, kao i izgradnja staze po kojoj bi mogli nesmetano da se kreću. To podrazumijeva takozvane taktilne staze, vodilice, audiosignale, informacije na Brajevom pismu i sličnim tehnikama. Međutim, do sada ovaj projekat nije realizovan ni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Prema statističkim podacima, u Bosni i Hercegovini ima oko 5000 slijepih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ne treba čuditi što su u javnosti sugeriše teza da su jučerašnji protesti studenata u Mostaru sa političkom pozadinom, jer je zapravo rukovodstvo Mostarskog sveučilišta pod političkim utjecajem, kazao izjavi za Radio Slobodna Evropa bivši profesor sociologije na tom sveučilištu Slavo Kukić. Kukić je tako prokomentarisao jučerašnje okupljanje više stotina studenata pred rektoratom sveučilišta u Mostaru, koji su tražili uz ostalo smanjenje školarina za 25% te ukidanje online nastave. Reakcije iz sveučilišta te studentskog zbora te institucije još uvijek nema. Mr. Beham.
Još i prije nego što su studenti sveučilišta u Mostaru jučer popodne izašli na trg ispred rektorata, na društvenim mrežama i u rubrikama komentara na lokalnim portalima su se pojavile tvrdnje kako okupljanje studenata ima političku pozadinu zbog angažmana nekih od organizatora skupa u opozicionim strankama. Profesor dr. Slavo Kukić, bivši profesor sociologije na sveučilištu u Mostaru i analitičar društvenih zbivanja u BiH, ističe kako je protesta studenata bilo i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, te dodaje da ne treba čuditi teza da je protest studenata u Mostaru sa političkim primjesama.
Naravno, aludirajući na to da sada slijede lokalni izbori i da netko pokušava instrumentalizirati studente. Ne čudi me, ponavljam, jer na čelu sveučilišta su ljudi koji tamo ne mogu doći ako ne dobiju zeleno svjetlo Dragana Čovića.
Vezu sa politikom odbacuju i organizatori protesta, koji tvrde da su skup upriličili sa ciljem borbe za prava studenata. Jedan od organizatora, Marko Vračević, sa studija arheologije i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru, govori.
Politike, dakle, u ovome prosvjedu nema, jedina koja politika postoji jeste u rektoratu i studentskom zboru.
Podsjetimo, više stotina studenata na jučerašnjem okupljanju podržalo je među ostalim zahtjeve za smanjenjem školarina za 25% te ukidanje online nastave. Marko Vračević.
Dakle, ti 25% tražimo iz razloga jer je došlo do smanjenja, dakle, kućnih prihoda, odnosno ljudi su dobili do otkaza. Ljudi su, dakle, došli do ruba dna kad je pitanje financije za vrijeme korone virusa.
Optužili su i studentski zbor sveučilišta u Mostaru da se ne bori za prava studenata. Do momenta nastanka ovog priloga nismo uspjeli dobiti izjavu u studentskom zboru, dok nam je iz rektorata sveučilišta tek saopćeno kako službenog očitovanja neće biti. Studenti su najavili i da će, ako u roku od 10 dana ne bude reakcije rektorata, ponovo izaći na ulicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture. Polaganjem cvijeća ispred biste književnika Hasana Kikića i promocijom knjige Majka će umrijeti sama bosansko-hercegovačkog pisca Fuada Hrustića, danas u Gradacu počinju tradicionalni Kikićevi književni susreti. Javlja Zoran Matkić.
Uz poštivanje mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa u Gradacu je nastavljen kontinuitet Kikićevih književnih susreta. Ranije planirani termin zbog korone je pomjeren. Predsjednik izvršnog odbora Kikićevih književnih susreta Vahid Klopić.
Oni su trebali biti održani u maju, a svi znamo kakva je situacija i nije bilo nikakvih mogućnosti za njihovo održavanje, tako da izvršni odbor ovogodišnji susret odlučio da se Kikićevi susreti održe u oktobru. Program je u trajanju od 13 dana sa ukupno 5 kulturnih sadržaja koje ćemo organizovati u skladu sa svim mjerama koje trenutno važe u državi Bosni i Hercegovini.
Ovogodišnji Kikićevi književni susreti kreću promocijom knjige Majka će umrijeti sama bosansko-hercegovačkog pisca Fuada Hrustića.
Nakon toga imamo jednu predstavu art teatra iz Tuzle, Ich liebe Deutschland, koja će se održati u našem gradskom kinu. Nakon toga već 21. ovog mjeseca će biti održana Noć muzeja, koja će imati jednu vrlo zanimljivu temu, a zove se Kikićevi susreti kroz vrijeme, tako da će cijeli arhivski materijal od 73. godine do današnjih dana biti predstavljen publici koja bude posjećivala Noć muzeja. 26. imamo otvaranje izložbe likovne kolonije zavičajnih slikara i naravno sve se završava završno književno večeri 28. na kojoj će učestovati ukupno 10 pjesnika iz Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradarca, Zoran Matkić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Bradovića.